Кишарок. Приветики, пистолетики. Я вернулась. Давайте по звуку. Динамикте ешқандай шум жоқ па. Айтып жіберіңдер, жазып жіберіңдер. Тез-тез-тез-тез-тез-тез мұнда деген. Ой, что получается? У меня какие-то проблемы с телефоном. Негізі телефон қолы жүр. 13-ші про ғой, 14-ті амайым деп жүрген. Не хочу, потому что на 14-ті про очень много жалоб. 15-ті күтіп жүрген, но если телефон будет гнать, мне придется покупать 14-ті. Пшырлап тұр дейма. Боже мой, приехали. Приехали. Какой кошмар. Какой кошмар. Сәл ғана дейді. Странно. Мен суға түсірген жоқпын. Бірақ құлаттым кеше. Мен анда чехол ұстамаймын ғой. Мен телефон сыртына чехол ұстамаймын. Бетіне стекло ұстамаймын. Жабыстырмаймын. Құлаған кезде енді милары шайқатылып бір оңбай құлайды ғой менде телефон қалса ше. Оңбай мамалап тұрып құлайды. Шайнек емес. Дауыс естіліп тұрса бопты. Сол құлатқаннан ғой. Короче, бетет. Бетет, короче. Қандай тема ғой. Сіз неге, ең көп маған келетін комментарий, сіз неге еркектерді жамандай бересіз, сіз еркектерді жек көресіз, сіз еркектерге қарсысыз дейді. Мен еркектерге қарсы емеспін, мен жалпы қоғамдағы әділетсіздікке қарсымын. Иә, бізде енді бұлай қарап отырсам, ең көп әділетсіздікке ұшырайтын әйелдер. Ең көп әділетсіздікке ұшырайтын әйелдер болғаннан кейін, еркектер тарапынан әділетсіздікке ұшырайтын әйелдерді. Сондықтан да сол туралы көп айтылғандықтан, сол туралы көп маған комментарий келгендіктен бәрі ойлайды, мен тек қана әйелдерді ғана жақтап, еркектердің бәрін жек көреді деп. Не еді? Просто еркектер маған өздерінің проблемаларын жазбайды ғой. Менің білетінім еркектердің. У них своей собственной жизни нету. Они очень сильно подвергаются депрессии. Бірақ, ол байқұстар біз депрессияда біз деп айтамайды. Қиын күндер басымнан кешіп жатырмын. Ақша таба алмай жатырмын, отбасымды жеткізе алмай жатырмын, менде мотивация жоқ. Вообще жұмысқа көңіл күйім жоқ деп олар байқұстар айтамайды да ғой. Айтса, что? Не дейді? Қалай сонда? Сонда саған немене? Жұмыс істеу үшін настроение керек па не? Бізде еркектер сөйтіп айтса, шешесінен бастап, бауырлары бәрі жабылады еркекке. Не? А? Көңіл күйім жоқ? Ауыр батырым? Жұмыс істеуім келмей, жұмысым маған ұнамайды? А? Не деп айтсаң? Сондай да бола ма екен? Әй, сен еркек емессің ба? А? Деп сразу сөйтіп шығады да. Олар бір нәрсе мазаласа олар айтамайды ғой. Айтамайды. Өздері, конечно, они в этом сами виноваты. Их патриархальная идеология в этом виновата. Но патриархальная идеология, конечно, выбирали не нынешние мужчины, которые сейчас живут, а ата-бабамыз выбирали. Они просто по нему живут, и они не хотят. Жігіттер осы ситуацияны өзгерту керек екенін өздері түсінбейді да. То, что отбасыда нужно сепарироваться. Надо сепарироваться. Бізде еркектердің басында мынандай проблема, да, мынандай проблема. Олар әйелі мен шешесінің ортасындағы қарым-қатынасты дұрыс құрамайды бізде еркектер. Анам үшін, анам не ол, қатын жолда, нәне-нәне, дейді, анам үшін, менің ең, ана святая, деп сөйтіп, сонда ненормальный еркектер бар, да? Ненормальный еркектер бар. Мама – это мама. Она тебе дала жизнь, она тебе дала воспитание, да, поддержала где-то, но ол, сенің мамаң, сенің әйеліңмен қарым-қатынастың ортасында тұрмау керек, да? Бізде еркектер из-за того, что мамы нажимают, мамасы жаңандай мейін жеп қойды ғой баласының ше. Жаңағы маған келін әкеп бер деген нәрседен бастап уже дұрыс емес та ол. Яғни жігітке, ер балаға өзің сүйіктіңді тап, бақытты бол, бөлек кетіп отбасыңды құр деп айтпайды бізде ше. Келін әкелесің үйде. Осы сендерді бақтық, қақтық, қашан мына үйдің тірлігін азаяды екен, осы мына үйдің тірлігінен бір қолымды бір ұзартатын бір Аккел, как аккел ма, шуке вас я кипер дейді. Вот уже неправильно, да? Мать лезет в отношении, в личную жизнь сына. Ол дұрыс емес, ол әділетсіз, ер адам тура. Бол, это взрослый человек. Болды, сен әкешеңнен алған біліміңді, тәрбиеңді алдың ба? Бар да өзіңнің өміріңді сүр, өз махаббатыңды тап, өз отбасыңды құр. Бізде ондай емес қой. И на него нажимает. Мындай да, бүйтіп әупірем деп дейді жағындай, ойбай көзіміздің ағы мен қарасы, менің ұлым деп ше, бүйтіп үлкейгенше тұншықтырып өсіреді ол баланы. Тұншықтырған енді еркелетеді, но ертең біздің үмітімізді ақтайсың, уже такое психологическое давление на него. Біздің үмітімізді ақтайсың, бізді бүйтесің, бізді сүйтесің деп сүйтіп давит етіп өсіреді да баланы ше. Но при этом оны элементарный нәрсеге үйретпейді баланы. Элементарно, қаржылық сауаттылыққа үйретпейді. Они хотят, мысалы, ата-аналар хотят, чтобы ұлымыз ертең бай болсын. Ой, менің данчигым, менің даниярым ертең министр болады. Көресіңдер, бастық болады дейді. То есть, балаңның бір жақсы карьерада, мансапта бір жақсы деңгейге жеткенін қалайды да, бірақ та жұмыс істеуді, ақша табуды, элементарно өзін төсегін жинау, тамағын істеп жеу деген жұмысты үйретпейді ол балаға. Ол взрослый өмір туралы бізде ол бала дым білмейді. Дым жұмыртқа құрып жемейтін ол бала бар. Жұмыс істеп көрмеген, үйдің тірлігін істеп көрмеген, өзінің бытовой проблемасын, өзінің бытовой қажеттілігін жаба алмайтын ол балалар бар. Сөйтті олар жігіт болады да, мақұл универді бітіреді, универді бітіріп дипломын алып келеді да, жұмысқа тұрады ғой енді, жұмысқа тұрғаннан кейін бірінші айлығын сразу алып алады шешесі, әкешесі. Әкел енді, дипломыңның нанын жегіз сені осынша жыл асырадық. Что вообще происходит? Сөйтеді, если атып кетсе баласы, жаңа бала атып кетсе, егер жақсы жұмыс істеп, ақша істеп атып кетсе, на его шее сидят все. Все. Бәрі вообще элементарно, мысалға да, почему, мысалы, нандай кісілер бар да, жастары 40-50-де. 40-50-де әлі жап-жас кісілер бар да, бірақ жаңағы 25-тегі баласы, 20-дағы баласы жақсы ақша тауып, күшті табыс тауып сөйтіп кетіп атса, олар жаңағыдай 50-де әлі далеко, они еще молодые, өздерін істеп жатқан жұмыстарын тастай-тастай алады да, баласының мойнына бәрі жабылып отырып алады. Сөйтеді, оның қарым-қатынасына кіріседі, оның қалтасына кіріседі. Ол үйленсе, оның әйеліне де бастық болғысы келеді. Ол ма, әкешесін мейлі қоя бер. Анау қарындас бауырлары ше, твою мать, мұрын боқтар, олар да мойнына отырып алған бір мүгедек сияқты. Отбасыда егер бір ұл бала сөйтіп атып кетіп ақша табатын болса, қалғандардың бәрі автоматически мүгедек болып қалады. Дым таппай. Істеп жатқан жұмыстарын тастап, мүгедек бәрі отырып алып. А мужчине это нелегко. Он хочет заработать жизнь, наслаждаться жизнью, заработать деньги, да? Он хочет наслаждаться жизнью. Өзін сүйгеніне үйленіп, өзін сүйгенімен бақытты күндер кешіп, демалыста ол үйде әйелін құшақтап жатқысы келеді. Понимаешь, чтобы его не доставали тоже. Но нет же. Егер отбасыда ұл бала ақша табатын болса, қалғандарының бәрі автоматически мүгедек болып қалады. Бәрі соның үйінде, ана бишара әйелі азаннан кешке дейін соның бауырларын обслуживать етіп жүреді, үйге келеді, кетеді, қаладан үлкен үй алса, это беда. Бүкіл бауырлары барып, ана студенттері, бірдеңелер барып соның үйіне жатып алады. Іштеңе дей алмайды. Ты думаешь, ему неплохо? Ему плохо, бірақ ол айта алмайды, ол даже эмоциясын шығара алмайды ол еркек. Но дұрыс емес қой. Дұрыс емес, міне арасында бір жаны қиналғанда көмектесу нормально, бір тойға бірдеңеге сыйлық беру нормально. Но сидеть на шее, когда сидят на шее, все вокруг, нормально, аяқ қолы сау, туған туысқандардың бәрі инвалид болады да қалады. Это несправедливо. Это вообще несправедливо. Вот, пожалуйста, из-за этого мужчины очень рано болеют, очень рано в депрессию уходят, еркектер. Ерте өлет, сол үшін де, статистика бойынша, еркектер ерте өлет. Басқа іштеге деп айтамайды. Бірден айтатын болса, ей, қойсаңдаршы, інісіне айтатын болса да, бермеймін мен саған ақша. Барса жұмыс істе, тапсай, сенің де аяқ қолың бар ғой десе, ана інісі трагедия ұстап әкешесіне барып айтады сосын, әкешесі звондайды. Мен сені өсіп тәрбиеледім ба? Мен сені өсіп тәрбиеледім ба? Осы қартайған шағымызда осы ма? Бір бауырыңа берсең не бопты? Жоқ, азайып қалама. Бауырыңа поддержка жасамайсың ба? Мен сені өстіп қатыгез қып тәрбиеледім ба? Деп, о, бейшара еркепті, ол жігітті алатты қанын ішеді. Ана қарындасың, не-не-не, ана қарындастар әпкелер бәрі бойын отырбаны, все у него кінәншу деген. Это несправедливо, я против такого. Мен ондайға қарсымын. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, что мен еркектерге қарсымын, мен еркектердің әділетсіз тірлік жасағанына қарсымын. Но еркектердің тұсына қарайды, да, в сторону мужчин тоже происходит очень много несправедливостей. Так нельзя делать. Адамның үйтіп жанын қинауға болмайды, ақша тап деген деп. Или еркек екен деп, үйтіп жанын қинауға болмайды. Поэтому не надо думать, что я против мужчин, я против несправедливостей. Понятно? Спасибо. Проблемаларына жылап жүрегін отыр. Да? Күнде шешесі звондайды, шешесі звондайды. Бүйтеді звондаған кезде. Бүйтеді. Қалайсыңдар, мама, қалайсың деп десесе. Сөйтеді. А, жақсы, дейді. Сон, сәл пауза, пауза. Вот это материнская манипуляция. Сәл пауза отады, бүйтеді. Жақсы, иә. Иә, жақсы. Мама, не болды енді айтса, енді даусын бірнәрсе болып тұр ғой, не болды десе. Сол ана, қарындасың ғой. Уф, соны ойлап, түнімен ұйықтаған жоқпын. Таңға қарай болмады, скорый шақырды. Уф, білмеймін, қашан адам болады кезіндер. Мама, қойшы, не болды, не болып қапты, не іздепті. Ана кредитін төлемегеннен күйеуімен ұрысқан ба, күйеу ұрған ба, білмеймін. Бауыр деген осындай да ғой. Мама, не енді, не, қанша екен кредиті, қанша қалды десе. 600 мың дейма сондай, сонда бір 600 мың теңге үшін. Білмеймін, осындай да бауырларыңа көмектеспесеңдер. Кім әй, қайсың ән жерде, мен дәрімді алып берші, дек қойады жа, баласы мен сөзкен кезде ше. Қайсың жүрген, ана дәрімді су алып келіңдерші, ой-бой. Деп үшін, ана қой, ай, балаларым чүсті кендіға тұғады қой. И ол не істейді? Әйтеуір өйтіп-өйтіп бизнесінен ақша шығарып, абороттан ақша шығарып, жаңа қарындасының 600-ның қарындасы өзі маған қол кредитті, күйеу ана, дау бөйіп күйеу алған қол. Соның кредитін бәрі жауап береді. Оның кредитін оңай біреу жауап берген кем не болады? Ол жарты жылдан кейін тағы кредит алады. Содан бір миы кіріп, бір содан не қып кетеді ғой, это же не помощь, ол қиянат қой. Вот так вот. Сол әйелдерін қасаққа тығы жүреді ғой. Күйелер әйелдерін қасаққа тығы жүреді. Сөйтеді та оны басқа біреулер соны жауып жүреді. Одан пайда жоқ. Одан пайда жоқ. Сосын мен мысалы қарсымын. Ана бауырлардың үйінде, қалада тұратын бауырдың үйінде племянниктері, інілері, сіңілдері жүретін. Мен сондайға қарсымын. Мысалы, өздері әйтеуір тырмыштап, әйтеуір ақша тауып, үй соғып, қалада әйтеуір жан таласып, бала шағасын жағдайын жасап жүргендерін үйіне бар, бауырларын тығып қояды да. Мен енді соларға қарауға міндеттімін деп, сен міндетті емессің. Міндетті емессің. Бауырлар бір-бірлерін тасқа кетуге міндетті емес. Простите. Никто не обязан. Біз үйде төртеуміз, біз бір-біріміз тасқа кетпейміз, әркім өзімен өмір сүреді. Ойбай, мамам бүйтіп жандамайды ма? Ана інілерің, Біз үш қызбыз ғой. Үш қыз, бір ұл ғой. Кенжеміз ұлда. Мамам негізі үйтіп жандамайды, но негізі, если мен мамам не нормальный болса, ол бүйтіп жандайды да маған ше. Ана інілерім ғой. Білмеймін. Әлі не депозит ашып, не үйге ақша жинап жатқан жоқ. Не бізге ақша бермейді. Айтсаң ғана береді. Білмеймін осы. Қалай адам болады екен, қашан адам болады екен. Не үйленем демейді. Уф, бір немере иіскеп, бір ата әжебі отыратын күн бар ма екен. Ай, қайсысыңе жабана есікті. Міні жүрет, әрі жүрет, ары, бері. Уф, қашан қатына келесін десем. Үндемейді, білмеймін. Ана бауырларыңды ортаға салып, айтсаңдар шенді. Қартай өлпілетін шығармыз. Деп айтатын еді, если бы менің мамам сондай болса да. Но мы не лезем, у меня братишка не женат, и, по-моему, не собирается, никто его не мучает. Үй алмады, басқа демейді. Әргім самостоятельный болу керек қой. Құрейтін болды ана бала. Ана бала құрейтін болды. Не жүріп жүрген қызың бар ма десем, оны айтпайды. Білмеймін. Біздің кезімізде осы жігіттердің бәрі қыз қуып жүретін еді. Ана бала бір түрлі не нормальный ма, білмеймін. Сөйлессеңдер дұрыс болар еді. Неге үйленбейді бұл? Үйленбегенде проблема ғой. Сендерге пиқаттап ше. Жаңа әпке қарындастарым қанын жеді ғой бұл үйленбейді. Үйленгісі келмейтін шығар енді. Ініңіз қаншада дейді? Қаншада ол? 2001 ғой? 22-де ма? А. 22-ке толып декабрьде. Мамам сізді ұнатпайды. Ұнатуға міндетті емес ол. Бетіп. Дастархан бетінде сүртіп отырады ғой бетіп ше. Үйге шай ішуге барсаң, үйге барып қалады ғой енді балалары. Шай ішіп неған кезде, ой келіндер ма, келіндер, келіндер, отыр деп, шай құйып беріп сөйтіп отырған кезде. Шайлап, дастырған бейтін бейді, отырып проблемам мажыған кезде. Жап жасып қойдыңыз дейді, да, ол молодой. Инстаграмда отырмайды ол. Айтишкіндер инстаграмда отырмайды ол. Айтишкінге инстаграмды кринж дейді. Бізде сетеміз бі қартайғанда дейді, білмеймін. Сетесім жарымыз кім біледі? Қартайғанда не болатын кім біледі? Сіз жаңатастансыз ба дейді? Жаңатастан мен күйуім. Менің күйуім жаңатастан, мен сарағаштан. Нет, у меня родители не такие. Олар онлай әңгіме етпейді. Сосын ана, негізі сендер бар ғой, шеде продюсерлер бар ма, андай не, прогрев, сонда SMM-шіктер, продюсерлер, сендер прогревті әкешілерінен үйреніңдер. Вот они умеют прогревать. Мама! Прогревшіктерінің атасы ғой олар, апасы, әжесі ғой. Прогревті алыстан жасайды олар, алыстан жасайды. Қалайсыңдар? Ой, е, е. Жоқ, жай звондағам ғой. Е. Сол ана не, әлгінде ет асып қояйық. Келіп кетсеңдер, ет жеп кетіндер біраз болды келмегендеріңе. Жоқ, өзіміз ғана боламыз дейді. Болды, бірінші шақ прогрев кетті. Етке шақырып қойды сені, мамаң. Сен лахушка. Шайға бір дегенлерді алып, үйге барасың мәз боп, әкешім мен етке шақырып деп, келесің, ет бәрін жасақ қойған, лоқ боп барып қалдың үйге ше. жаңағыдай үйге жаңағы шайпайға бірдеңелер алып мәз болып келдің, зырылдатып ет тасып береді, сөйтіп не істейді да, сөйтіп шай ішіп ет жеп алғаннан кейін шайға келеді ғой. Шайға келген кезде жаңағы дастарханның бетін бүйтіп тряпкамен сүртіп отырып, бүйтіп нанның ұсақтарын бүйтіп жинап отырып әңгімені бастайды мамаларың ше. Сен прогрессті сол жақтан үйрену керексің ғой негізі. Сату өнері, вот біздің әке шешеміз өлтіреді сату өнерін ше. Сөйтіп жаңағыдай бастайды. Алыстан айтады, мына көршіміз асқарлар. Иә, кім мына көршіміз асқарлар ше? Солар өткенде Шымкентке барып келген ғой қалаға. Соны айтып жатыр, балалары сол квартира беріпті қалада. Үлкен емес, бір двухкомнатный, андай рақат. Жаздың күні жаңағы малдан шаршаған кезде барып демалып қайтады екен. Сол папаңды білесің ғой, өзі шаршап жүреді, арасында белі ауырады. Соны асқарлар айтады, балалары квартираны дәл анау Шымкенттегі анау Даумет бар ғой, клиника ше, мықты ғой сияқты врачтар ше, дәл соның қасынан алған ғой. Соны барып тұрады екен, сол қасында сол жерде квартирада жатады, күндіз барып процедураларын алып келеді. Мықты деп жатырмын, соның қызығы папаң екеуміз деп. Прогресс кетті, әлі прямой продажа басталған жоқ әлі. Прямой продажа басталған жоқ. Бұл жерде қазір екі түрлі инструмент пен екі түрлі мақсат қуылып жатыр бұл продажада. Мамаң не деп продажа жасап жатыр? Бірінші, шаршап жүрмін дейді, денсаулық мәселесі. Екінші, квартира. Шымкентте қаланың ортасында квартира дейді. Соны сол екі түрлі мақсатты қуалап жатыр. Енді все зависит от вас. Әрі қарай на что она будет дожимать. Егер сен ақша табатын, яғни бауырларыңның арасында бәрі ақша табатын, нормальный квартираға шамасы келетіндер болатын болса, скорее всего будет нажимать на квартиру, дожимды квартираға жасайды. Бірақ та егер тура бүйтіп квартира алып берілатындай ондай жағдай болмаса да, жаңағыдай бір сол жаңағы қалаға барып демалып келу, больницаға бару деген темаға дожимать етеді. Понятно? Сен уже етті жеп алдың ғой. Етті жеп алдың, залдан төсек сап қойды саған, залға төсек сап қойды әдемілеп, жұмсақ қылып ше. Болды ғой, сынып тұрсың ғой уже. Андай ғой, бірінші малыңды өткізесің, сосын сөзіңді өткізесің дейді да. Малды өткізіп қойды саған уже, саған нормальный прием жасап, ет асып, төсек сап қойды уже болды. Не істейсің? Ал сен ойлана бастайсың. Так, квартираны сен крыша кезетқа кіресің да квартиралардың бағасын көресің. Шымкентте норман районда квартиралар қанша тұрады екен, уже ойланып сен уже есептей бастайсың. Понимаешь? Сол үшін сату өнерін әке шешеңнен үйреніңдер. Сату өнері, прогресс мастерлар, ол продюсерлер, это вот они. Мен динамигім кеткен сияқты, походу айфон буду менять. Қазір көреміз, я когда эфир сохраню, көреміз, это в записи будет или нет. Если в записи болса, онда пипец, мне нужно срочно покупать телефон. Бывшиімді ұмытамайым, күйім бар, балам бар дейді. Да, печально, конечно. Незаконченные истории. Біз вообще қыздар жігіттер, неге сендер бывшыларыңды ұмытамайсыңдар? Потому что ваш разговор не закончился. Понимаешь? Ваш разговор, когда вы расставались, он не закончился. Какой-то айтылмаған сөздер бар да әлі. Айтылмаған, нүктесі қойылмаған, сен бір ренжіген нәрсе до конца айтып кетпегенсің да сен ше. Сол нәрсе қалып қалған. Сол айтылмағандықтан сен уже қанша жылдар өтсе де, отбасылы болып кетсең де, сол бүршіңді баяғыдағы соны ойлап отырасың. Өйткені нүкте қойылған жоқ та, болды болды давай деп кеткен жоқсыңдар сендер. Вот это вот тянется постоянно, тянется. Так не должно быть. Болды, өлтіріп кетсе болды, айтып кетсе айтып өлтір, сөздің атасын айтып өлтір. Поэт поэтому вот это вот эмоциональный не қалып қат, потому что сен до конца оған өзің ренжігенді айтқан жоқсың. Немесе екеуінің расставанияларына, айырылысуларына, мысалы үшін сен кінәлі болуың мүмкін да, сен может жоқ жерден бәле шығарып тастап кеткен шығарсың жігітіңді, или там қызыңды. Может сен кінәлі шығарсың да, соны мойнамай кеткен шығарсың. И анау, бар ғой осында жігіттер бар ғой, кезінде Айсұлу. Айсұлу сені бағаламаппын кезінде. Қалайша? Қалай мен сені жіберіп алдым? Кезінде бағаламаппын деген сөз, это значит, кезінде мен сені ренжітіп кеттім деген сөз. И ол сол кезде мойындамады ма? Айту керек. Осындай болды, мойындаймын, кешірім айтып кету керек та. Нет, у нас мужики же, когда бывшиларыңыз деген кезде, они же что делают? Они же дальше отношения же ищут. Чисто вины какой, да. Қатып жатыр дейді. Не звук жоқ. Не изображение жоқ, қанды іштім на эфир. А может это Инстаграм виноват? Может ТикТок и не так? Спасибо. Закрывать хвосты, да, очень правильно говоришь. Мектептегі махаббат. Звук бар дейді. Титоққа кеттік дейді. Пока нормально сидим. Бірдеңе қыжылдап тұр дейді ғой.
Ладно. Көндік оғанда.
В России не работает ТикТок. Ой, у россиян күні қараңғы, к сожалению. Очень странным путем сейчас идет эта страна. Очень странным путем. Полностью изоляцияға кеткісі келетін мемлекет. Мына әлемде, қазіргі заманда полностью жабық мемлекет боламайсың. Они наоборот сояққа кетіп атыр да, андай жабылып атыр. Северный Корея мен Түркменстанның ситуациясына келейін деп атыр да. Кегізі келмесе де уже бүкіл әлем оларға байкот жариялап қойды ғой. Ой, конечно, сложная ситуация в России. Я не завидую людям в России, не завидую. Особенно ресейдегі қазақтарға қатты жүрегім ауырады. Они не выбирали эту страну. Так оказалось, что вот границы так разделили, и қалып қалды да. Чегараның арғы бетінде қалып қалды да олар ше. Ойлаған жоқ қой. Советский Союз тарап кететін болса, олар Ресейдің ортасында қалып кететінін білген жоқ қой. Көп қой бізде, қазақтар көп қой. Ресейде тұратын қазақтар өте көп қой. Поэтому, не знаю. Но они еще немножко другие. Ресейдің қазақтары басқаша ғой. Басқаша ше, кәдімгі орыс ше. Бірақ қазақ та, бірақ орыс. Сондай өздері басқаша. Дәулетияров көшіп келді ғой дейді. Мен ол Дәулетияров қой жаным. Дәулетияров один из богатейших людей в России. Келемейтіндер бар ғой, үйреніп қалғандар бар. Мен танысым бар, көршім офиста. Тоже Ресейдің қазағы да. Жас әкешесі, жас әлі 60-қа толмаған, көшіріп алайын десе келмейміз дейді ғой. Келмейміз ол жақта. Біз үйреніп қалғанбыз, қалай тұрамыз ол жақта. Қорқат ақасы Қазақстанға келуге қорқат екен. Дәрігер оқып жұмыс жасағанын ұнатпаймын. Дәрігер болып істегім келмей ма? Косметолог болып әлі оқысай. Не дейді? Роза ханым, я взяла кредит своей енешке. Ой, оқысың ба? И платила только я. Муж не работал. Из-за этого много ссор дейді. Конечно, будешь ссориться. И сейчас мы разошлись. Муж просит шанс все исправить. Надо ли дать шанс дейді? Маконя. Сонда енеңнің кредит үшін ажырасып кеттіңдер ма? И твой твой муж тебе не помогал? И ты хочешь дать ему шанс? Маконя? Ты дура? Сонда, оның шешесінің проблемасын сен шешесін, он в этом не участвует, ты с этим не соглашаешься, ты уходишь, типа, выпаль меня. Бүкіл проблемаларыңды көтеріп жүрмін, қанды ішіп, бітіңдер, тұрмайын деп сен кешіп кетіп қалдың ойында, ажас кетіп қалдыңдар да, и тут он такой возвращается, типа, Маконя, пожалуйста, шанс берші, я все исправлю. Слушай, он сол кезде разводқа апармай, я ажырасуға апармай, ол проблеманы шешу керек еді. Бұл әлемде ең оңай шешілетін проблема ол ақша проблемасы. Ауырса, емделмейтін ауруға неқса, өлім деген сияқты, осындай қайғы қасірет, это ол оның қасында ақшамен проблема, это копейки, это вообще ерунда. И сол кезде ол сонда шешесі, сол проблеманы шешпей, сенімен ажырасып, иә, ажырасып кетті сенен. Соны шешпей сенің мысалы да, саған да оңай емес қой, саған да оңай емес та, сенің отбасы құрған кезде сен ажырасамыз деп ойлаған жоқсың. Сен отбасы құрған кезде оның шешесі сенің мойныңа отыратын сен күткен жоқсың. Ты думаешь, ну окей, төлеймін десе, онда алып берейін дейсің да. Ол төлемейді, сен өзің үшін төлейсің, күйеуің в этом не участвует, потом конфликт, дело доходит до развода, да, до развода доходит. Этот чувак спал все это время. Или там, может быть, тебя даже обвинял, хрен его знает, он во все это время не участвовал, енді бүкіл төгіліс бітіп, шаңның бәрі басылғаннан кейін, Маконя, кешірші, Маконя, пожалуйста, қайтып келші, дейма, шанс бер, дейма. Не үшін? Мен түсінбеймін ондай. Он в моменте проблему не решил. Сол кезде туындаған кезде, где он был, не істеді, ұйықтап атты ма? Нахрен его посылай, Маконя, нахрен пошли. Ондай еркектің, ондай ез еркектің барынан жоқ. Ез ғой ол, ез кәдімгі. Енешка винит, что избаловала меня, что надо было ко мне строже относиться. Фу, енеңді да, күйеуіңді да нахрен пошли. Пошли вон. Бар, өздері бір-бірлеріне не ғып екеу бір-бірлеріне үйленбейді. Еркектер, ана мамасын жақтай беретін, мамасын жақтап, әйелінің жанын ауыртатын еркектер барып шешелеріне үйленіңдер. Шешелерің бала туып берсін сендерге. Придурки. Придурки. Придурки вообще. Придурки. Мужик, который позволяет своей маме лезть в личные свои отношения. Барша, шешеңе үйлен бар. Шешең бала туып берсін. Она же все может же. Пусть тебе ребенка родит. Иди с ней. Соның қасына барып жатсай бар. Әкешең ортасына барып жат. Эти мужики не повзрослели. Это что за херня вообще? Қалай? Сенің шешең екеуің ортаңа түсіреді. Қалай? Ене? Әйел мен күйеуді екеуі бір-бірін таңдап сүйіп қосылған адамдардың ортасына түсіп екеуін қалай ажыратады, мен түсінбеймін. Это она вообще, она не имеет права лезть. Иди живи свою жизнь, бар шаңмен занимайся. Бар, өзің баяғыда киген байыңмен занимайся, иди, что ты лезешь? Что ты лезешь, твою мать? Өміріңіз күшті ма, бар байыңмен төбелес, бар. Жоқ, баласының өміріне килігіп, сен еркелет жергесін, сен біткен, какая разница, еркелете ма, еркелетпей ма, екеуінің баласы мен келінің ортасындағы қарым-қатынас, это только баласы мен келінің ортасындағы қарым-қатынас. Они теперь что, должны ей отчитываться, как они сексом занимались ночью? Мама, онда, жаңағы, шешесі үшін, әйелдерінің жанын ауыртатын, шешесінің қабағы түйілсе, әйелдерін сабайтын, еркектер, сендер мамаларына күнде отчет берсеңдерші. Мама, кеше түнде біз битіп жаттық деп айтсамдаршы, онда сол ғана қалды ғой, айтпаған. Айтпаған сол ғана қалды ғой, еркектер. Шешелеріңе айтпаған солақ әңгіме қалды, қалған бәрін айтып болыңдар ғой. Или онда айтасыңдар ма? Түнде бүйтіп жаттық деп. Соны да жатып берсіңдер жонда. Приехали, господи, приехали. Ужас. Вообще не понимаю таких людей, вообще не понимаю. Айта деген дейді, о, сорым, қарлаш, о, сор, сорма, сорпа. Ужас какой, ужас какой. Күйім қады, мен ауылда атайынем қасында, дейді. Ой, енем жібермейді қалаға, күйім келсін дейді, өтірік балалар сағынамыз деп, қалай күн көресін деп, бай-бай, сушаш. Ты дура, ты за кого замуж выходила? Немеге рұқсат сұрап отырсың, атайынен мен түсінемін, ты же взрослый человек. Сен 18-ге толғансың ба, паспортың бар ма қолыңда, удостоверениең бар ма? Кәмелет жасына толғансың ба, сушаш? Солай болса, онда заттарын жинайсың да, балажаның қасына, байың қасына барасың. Причем тут жібермейді не сен батарейға байлап қойды ма, ит құсатын мойнынан бүйтіп байлап қойды ма, не істейді сені? Сушаш, собирай чемоданы, забирай, детей забирай, вали к мужу. Бар күйеуің қасына. Сен жүрсің мияқта, ата енеңе күйеуге тидің бе не? Қуасың ба, сушаш? Сен бүйтіп жүре берсең ауылда, ата енеңе күйеуге тиген адам құса, бала шағаң бағып ауылда жүре берсең, сен күйеуің бір күні бір қатын тауып алады. Сол ма, сен шешеңе күйеуіңе, енеңе күйеуіңе керек нәрсе сол ма, ол бір қатын тауып алады, үйіне кіргізіп алады, сен байқамайсың оны, бір коллегасы ма, біреу жаңағыдай. Сенің күйеуіңе мақсатқа ше, күйеуің мақсатқа кім аты? Макс. Макс, ой, сен әлі әйелің келмеді ма? Қалай үйде, қалай үлгеріп атсың, азындан кешке шейін жұмыста жүресің, үйінің тамағын жемей келді біраз болған шығар иә. Хочешь этот выходной келіп мен бір күшті қылып саған мант істеп берейін или үйде істеп саған әкеліп берейін деп, блять, келеді сосын. Сосын ой Макс, әйелің әлі келмеген ба? Бәсе, көліктерің дым түктемеген. Мен этот не қылайын да соғып қайтайын да саған выходнойда, түктеп беремін киімдеріңді деп. Сосын Макс бір күн жоқ дейді, екі күн жоқ дейді, үш күн жоқ дейді. Бір күні Макс сынады ғой, мант жегісі келеді, көйлегімді үтіктей алмай зайбал шығып кетеді, извиняюсь за выражение, да, қаны шығып кетеді. Соны Макс не істейді, амал жоқ, жаңағы жабысқақ коллегасын кіргізеді. Ол келеді да, ой Макс, міне саған мант істеп әкелдім. Манты деген да тема күшті болды. Ой Макс, мант істеп әкелдім, сен пока отыра тұр диванда, мен қазір дастарханды күшті қылып жасап жіберейін, иә, дастархан жасап жіберіп ана пылесостап жібереді, столдың үстін сүртіп жібереді. Ойла Макс, ыдыс жумағанға бір апта болған ба, қайыс қоя тұр, өзім жуып тастаймын деп ыдыстарды жуады. Сосын отырды екеуі, манты жейді. Сосын көңіл күй көтермедік па, не ма этот, не этот, может дүкенге виноға барып келесің дейді. Слушаш, слушай меня внимательно. Сосын айтады, виноға барып келсейші, шаршаған шығарсың, бір выходнойда расслабимся деп. Сосын вино ішеді. Сосын айтады, уже қайтатын уақыт болды, қайтпайды да. Ол айтады, ой жаңа машинкаға сенің кірлерін салып қойып едім, сол тоқтағаннан кейін барам енді жаңа кірлерді жайып кетейік, құрсын, әйтпесе сен тағы ұмытып кетесің, әйелің әлі ауылдан қашан келеді, кірлерді жайып кетейін, машинка тоқтасын деп. Машинканы максимально үш сағат қойып қойған ғой ол жалмауыз қатын. Не істейді, үш сағат қойып қойған, отырады, вино ішіп жатыр, чай ішіп жатыр, неважно, мантыны жеп алған. Ой этот, кухняда отыра береміз ба, жүр диванға дейді. Қазір стиральный машина айналып болғанша бір кино көре тұрайық дейді. Слушаш, твою мать, не алып отырсың ата енеңді бағып? Есің дұрыс па, бала шағаңды ал да бар құры қалаға. Твою мать. Күйеулеріңді қалаға жалғыз өзің жіберіп, немене ата ене бағып отырсыңдар, қуасыңдар ма сендер? Я живу с ней ради детей. Ей, ол үйтіп айтпа, мақсат үйтіп айтып үлгірмеуі де мүмкін. Ол даже жалғыз еткен жоқ, просто ана жабысқақ қатын жабысып жасып кіріп алды оған. Все, а он не сопротивлялся. А че, манты хочется? Хочется, чтобы кто-то дома убрался, чтобы кто-то согрел. Шындыққа тіке қарау керек қой. Ол жалғыздықта өзі, то есть ол мысалы да, неге үйленген мысалы жігіт егер бойдақ болса, как пофиг, ол үй жиналған ба, жиналмаған ба, басқа ма, оған бәрібір бойдақ қашы. Бірақ үйленген жігіт, ол әйелімен тұрған кезде, ол комфортқа үйреніп қалды ғой. Киімі таза, свежий тамақ, дәмді тамақ, бесплатный секс, дома убраны, все чисто. Ол соған әбден үйреніп алған, комфортқа үйреніп алған, и тут он в городе один. Понимаешь? Сен күйеуінің жағдайын жасап, үйретіп қоғасың ғой оған. И ол соны сағынады. Сөйтті ол не істейді? Қатын іздейді. Үйленбей тұрып неке қиған дұрыс па дейді? Жоқ. Үйленбей тұрып неке қиған дұрыс емес. Анау аумин, аумин қағаз не гарантирует ничего. Типа, Айчка, мен еркек бұңға мен сөзімде тұрам, мұны екеміз мешітке барып, неге қидырып атырық? Ая, қорпа сай, қорпа, бере бер маған, бере бер, маған сенсей дейді. Один раз тобой поругается, ты скажешь, жылап, қалай дейсті менді, енді мен қыз емеспін деп жылаватқан кезде осыдан, ая, миымды ашытпашы. Миымды ашытпашы, нервыма тие беретін болсаң, қазір үш рет ажырасамыз деп айтам, болды. Кім алады сен, ая? Кім алады, кімге керексің сен? Сен отырасың. Енді мені кім алады? Қалай саған сендім? А вот, начинается потом вот эта вот манипуляция. Вы, блядь, дуры! Айтты қой сендерге? Неке қидырмаңдар үйленбей тұрап? Ну, парни так и говорят. Сен кімге керексің дейді. Көнесің дейді. Не істей десем де көнесің дейді. Оспанова. Слушаш болғанбыз ғой дейді. В итоге разошлись ата ене бағамыз деп дейді. Ән саған. Ән саған. Слушашқа ұқсаған қыздар. Слушаш. Так что чемоданыңды бағашаңын жинада ертең тайып тұр күйеуің қасына. Почему вы девственность переоцениваете? Дұрыс айтасың. Сен өте дұрыс айтасың. Бізде қоғамда сондай переоценка девственные плевы переоценка сонымен қыздың несін ана морально басып тастайды сол нәрсе меніңше қызында ну если общество так играет против общества идти не надо зачем конечно есть да мысалы біздің қазақстанның өзінде мысалы қазақстан демей ақ қой алматының өзінде әртүрлі ғой адамдар әртүрлі адамдар бар мысалы мынау ақсай жаққа барсаң ақсайдың мешіт жағына барсаң бәрі почти что бәрі хиджабта ол жақтағы магазиндердің бәрі мұсылманский товарлар мұсылманский товар хиджабтар сондай барлық ол жерде любой кафе халал почти алкоголь таппайсың ол жақта ше енді мына жаққа төлебайка жаққа барсаң ойбай неше түрлі жасыл шаш қызыл шаш не еркек екен не әйел екенін түсінбейтін адамдар жүреді ше міне мына жерде міне бір алматыда настолько разные люди живут есентайға барсаң адам менсінбейтін адамдар жүреді адам менсінбейді бір бірін танымайтын сондайлар неше түрлі жүреді мысалға да вот настолько разные люди живут в одной алмате әр қоғамның өзінің құндылығы бар әр қоғамның өзінің құндылығы бар да мысалы сен жаңағы төребайка жаққа золотой квадрат жаққа баратын болсаң возможно ол жақта сенде девственницасың ба басқа ма деген сияқты нәрсе сұрамауы мүмкін сенен но егер сен мынау алатауский район наурызбайский район әуезовский районның қызы болатын болсаң онда сенен сұрайды поэтому очень важно қыздар очень важно өзіңнің ортаңа қарайсың жан жағыңдағы құндылыққа қарайсың ал региондағы қыздар сендерде енді сәл қиындау регионда барлық жерде это важно ол қыздың артын обязательно шұқиды тыныш жүрсеңдерші неге қаласыңдар зачем до брака спать зачем тыныш жүрсеңдерші Медиуски едет. Ну, Алматы реально очень разные. Она такая разная. Мне нравится. Эр түрлі адамдар бар ма? Эр түрлі адамдар. Эр түрлі қоғам. Жалпы, ұнайтылсында. Контраст, да? Стамбулды да сондай ғой. Стамбулдың әр районында әр түрлі адамдар өмір сүреді. Даже бір районнан 20 шақты район бар, или 30-дан көп па, Стамбулда район бар да. Өмір бақи тұрып, мына районнан мына районға бармаған адамдар бар да. Өмір бақи Стамбулда тұрып. До того олар сонда өздерінің бір несінде, құндылығында, бір өздерінің бір несінде үйреніп қалған адамдар бар да. Мына районнан мына районға барма, өмір бақи бармаған адамдар бар. Бізде туристер барамыз ғой, не, Стамбулға барған кезде. Ойбай, Зейтинбурнудан мынаяқтан бір шығасың, мынаяқтан бір шығасың, мынаяқтан таксиге мініп алып Стамбулды былай-былай аралайсың ғой. А местный сол райондармен сөйлессең, ана районға өмір бақи бармағандар бар да. Біз Қазақстаннан барып шарлап жүреміз да. Потому что Стамбул очень разный, он такой резко контрастный да. Европейская часть, азиатская часть очень сильно разнится. Сол сияқты Алматыда вроде бы бар жоғы сол 3 миллион біз ғой. 3 миллионның өзі өте вот абсолютно мы разные. Понимаешь, настолько разные, это прям қатты білінеді. Мен бір, біздің бірінші квартирамыз Ақсайда ғой, әлі де бар, барып тұрамыз Ақсайға. Ұнайды маған Ақсай, прям ана не бар ғой. Мешіт бар. Ақсайский анау базар, Арстан базары бар, базар, соның жан-жағында мешіт бар. Адам көп, адамдар жүреді да. Бүйтіп, адам бүйтіп жүреді. Бір-бірлеріне ол жақта адам көп сондай, неше, бәрі сондай. Азан естіліп тұрады, ше сондай да. Бәрі халал сондай да. И на жаққа барасың. На жақта вообще басқаша. Кафенде да бәрі уау деп жүргендер ше. Мына Құрманғазы, Абай ханның бойында бәрі. Қалайсыз, Роза ханым? Меруертпін ғой, Стамбулда шай іштік. Я тебя помню. Я помню тебя, Мерверт, я помню. Ты еще мне рассказывала про то, как во время пандемии ты помогала туристам вместе с посольством пандемии Ангезинде, на границе Ларчабу Ангезде. Пандемия Ангезинде, границе Ларчабу Ангезде, Ангезде, Казахстанда қалып қалған туристер болды. Бергара елге шығамайды, самолет жоқ. Ақша бітқаған отельге жатайын десе, бәрі жататын жер таппай, жейтін тамақ таппай сөйтіп жүрген кезде, Меруерт бұл активистам, помогала қазақстанцам, Стамбулда жатын орны, документімен көмектесу, тамақпен көмектесу темасында, она очень сильно помогала. Ты мне про это рассказывала, Меруерт, я это помню. Қатып тұр дейді, бүгінгі эфир оңбады негізі. Спасибо большое. Понимающие будут на шашлыке. Это не понимать, это все. Были шипнки, да, еним не позволяет нам, хотя квартира у каждым бастап. Кью не видит. Күйің не дейді? Күйің бөлек шыққысы келе ма? Кемей ма? Егер күйің бөлек шыққысы келмесе, онда доқылы нөмір шығамайсындар. Интенсив болады. 21 июнде, по-моему, басталады. Продажа откроется скоро. 14990 теңге, 15000 теңге ғой. Интенсив 3 тақырып. 3 ең важный тақырып. Ақша, махаббат және энергия. Ақша понятное дело. Ақша қалай көбейтем? Қанша тапсам да көбеймейді. Мындай денежный потолок. Потолокқа тірелдім. Қарыздан шыға алмай қойдым, ақша жинай алмаймын деген тема, сол бір күн интенсивті болады, интенсив онлайн болады, тура осындай онлайн болады. Екінші күні махаббат, яғни қарым-қатынас, не только сүйгеніңмен, но еще и ата-анамен қарым-қатынас, жалпы қарым-қатынас туралы, махаббаттың түрі көп, махаббат туралы, как решить проблемы в отношениях, сол туралы интенсив, тоже онлайн. И үшінші күні мы будем говорить про энергию. Что такое энергия? Жалқаумын, бір нәрсе бастағым келеді, басында идея көп, бірақ тұрып істеп кете алмаймын, бастаған ісімді до конца жібере алмаймын деген темалар. Осы үш маңызды тақырып плюс төртінші бонусын сұрақтарға жауап беру. Сол интенсивтен өткен адамдардың сұрақтарына жауап беремін. Интенсив онлайн болады. Бір ай сақталады арнайы платформада. 14990 теңге тұрады. 15000 теңге, по-моему, охрененная цена. Пожалуйста, когда сторис қарап жүріңдер, откроются продажи, можете купить. Это очень хорошая цена, учитывая, что у меня очень дорогие курсы. Ну как, у меня недорогие курсы, но вы говорите, что дорогие, на самом деле недорогие. Бүгін интенсив YouTube-тан көрдім дейді. Ол басқа ғой. Ол басқа. Выгорание туралы интенсив. Ата-анамнан, чего? Ата-анамнан сепарация қалай жасайым. Жасым 23-те, қызбын Алматыда жұмыс жасағым келеді, бірақ ата-анам қорқады, өлтіріп зорлық бітеді деп дейді. Алматыда туысқан бірдеңе бар ма, жалғыз кетпе, қасында қыздар біресе, сіңілің, әпшең, біреуді қосыласайшы. Әрекеттерін қысаңдаршы, ыңылдап отыра бермей. Конечно, адамдар қорқа береді, все родители боятся. Қайнатам келінді қолдырсын айтпаста, бөлек қалады тұрғанбыз, алыстан сыйласын, норм болған, қазір баласын келі ауға. Деп алып келеміз деп шақырып алады жасы 55-те дейді. Опасная ситуация, аяука. Опасная ситуация. Алыстан, алыстан сыйлас. Курсқа доступ бір ай. Навсегда жоқ. Сендер 15000 теңгеге курс алғың келгің келді, интенсивный бүкіл үш тақырыпты қамтитын курс алғыларын келді. И хотите доступ навсегда? Блядь, мы че? С ума сошли? Месяц. Көз үш жақын ғой. 55-тегі адам қанша жас? Стамбулдан сәлем. Ой, мен тақ нравится Турция. Түркия қатты ұнайды маған ше. Обожаю. Я в Турции как будто дома. Я, конечно, не знаю турецкого языка, но мне очень нравится Турция. Невероятно хорошо. О чем будет, я уже рассказала. Англия, Данцале. Ух ты. Привет, Англия. Казбин жигит карма. Вообще карма как на суэта. Намаз оқу жайлы ойыңыз, Айнұр секілді. Айнұр деген кім? Намаз оқу, намаз оқу ол әр адамның өзінің жеке өзінің таңдауы. Намаз ол өзінің, ол Құдаймен общениесі өзінікі ғой, жеке. Об этом может знать только один человек, тот, который читает намаз. Обсуждать намаз прилюдно это неприлично, это всё равно что обсуждать свою интимную жизнь. Ты же, например, не будешь говорить: "А біз түндегі же бітпіз" дедік қой. Сосын бұлай жетеді деген сияқты, да? Это настолько закрытая тема, и на людях это обсуждать нельзя. Про это жаңағыдай манипуляция жасауға болмайды, салыстырып, біреуді унижать етіп болмайды. Әркімнің намазы өзінде. Айнұр деген білмеймін, кім айтып отырсын. Философия ғылымына көзқарасыңыз, мне очень нравится. Философия мне очень нравится, если этим, конечно, заниматься научно. Бізде бірақ ондай мамандар. Негізі бізде ғалымдардың жалпы қоғамдағы орны онша көрінбейді. Айтып солар мәселе қан жұмыстар көп қой. Айна Тұрсынбаева. Я с ней знакома. Сәлем дүзу. Что вы хотите? Мне кажется, она классно мотивирует. Мен Стамбулда, Айнұрхан менде болған кезде, она классно мотивирует. Классные вещи рассказывает. Мен сол Стамбулдан келген кезде, сол үйде не айтқан, қандай мотивация берген, бәрін бір эфирде айтқан, астында бар, деп тауып алдыр. Точного возраста для замужества нету. Хочу ходить на свидание, выбрать достойного, но не с кем. Какие действия надо делать? Общаться с людьми, знакомиться. Казан матта байхандар ма? Күнде неше түрлі концерт қой? Күнде шара қой, күнде концерт. Ма форум, бизнес форум дегендер қырға қой. Бұрын, мынау Россия жабылып қалғаннан кейін, енді Алматы деген фестивальный город болып кеткен қой. Өткенде бір аптаның ішінде үш форум болды. Үш форум болды. Маркетологтардың форумы, біздің инвесторлардың форумы, сосын тағы бір дегенім, тағы не помню. Үш бірдей мероприятие ғой, тағы екі-үш күнде мыңдаған адамдар жиналады, люди общались, знакомились. Кайф қой, неге сондай жерлерге барып ше, олардың билеттері де қымбат емес құрсын. Барып, адамдармен танысып, жұмыс жігіт дегенді. Жұмыстан ұстау керек. Жұмыс істейтін жерінен ұстап алу керек оны. Дөнер жеп көшеде жүрген емес. Я очень плохо доверяю таким, мысалы, бізде бағана бір TikTok көрдім да. Жаңағыдай кафеде қыз отыр. Әдемі болып отыр қыз ше. Сөйтеді ана соседний столдан бір жігіт жаңағыдай. Біресе десерт жібереді. Біресе гүл жібереді. Жа, жігітше, мынау енді қуанып бөліп барады, басы кетіп бар ғой. Қыздар, мен ойладым да, қыздар осындайды қатты романтизация десін. Сендер ше, у вас романтизация таких ситуация, когда кафеде отырған кезде десертпен салфеткаға номерін жазып жіберсе, как это романтично. Сендер сөйтіп танысқыларың келеді ше. Сен білмейсің ғой, ол не шығар, ажырасқан шығар. Немесе у него очень болезненные отношения, да? Бывшийін ұмытпаған, сол бывшийін ұмыту үшін қазір кафеде просто бір әдемі қызды көрді, соны сындырып отыр ма. Сен білмейсің. Но вы очень сильно романтизируете такие отношения, типа. Кафеде болмаған, сондай күшті не жасады деп ше. Не надо. Не очаровывайтесь. Или көшеде кетіп қалған кезде, типа, девушка деп өздерін жанады, типа, креативно танысатын жігіттер бар ғой, сондай кезде де. Соған, мен артымнан қамай жүр деп, ей, ондайға бастарың кетпесін. Они могут это делать наспор. Я біреумен спорт етіп та көресің, осы сындырып аламысың, блядь. Ондай жерде таныспаңдар жігіттермен, не романтизируйте такие отношения. Жігітті жұмыстан ұстайсыңдар. Жұмыс істе білім қуып жүрген жерден ұстап алыңдар, күш кезінде ұстап аласыңдар. Вообще ол іштегені аңғармай тұрған кезде, білмей тұрған кезде ұстап алу керек қой. Понимаешь? А ол жұмыста, ол білім қуып жүрген кезде, осындай форумдарда, конференцияда жүрген кезде, ол танысып, типа по работе, типа бірдеңеге қызығып бүйтіп сұрақ қалдың да, и ары қарай уже можно, зато это полезное знакомство. 2 минуттан кейін эфир бітеді. Тиктоктың аяғы не болды дейді. А там девушка уже сидела. Он типа подкатывает, она такая счастливая. Сонымен келеді. Қыз орнынан тұрса, ана жігіт белінен келеді ғой. Сол сияқты, ты не знаешь. Я этот эфир сохраню. Пойдемте проверим звук тиктоктан. Тикток давайте проверим. Туда. А сейчас на эфир мне сохраню. Понятно? Все, пока.